Virðulegi forseti. Já, það berast ekki eingöngu vondar fréttir af ríkisútvarpinu, það berast einni skrýtnar og vondar fréttir af framhaldsskólakerfinu okkar hér á Íslandi. Og nú síðast í Hafnarfirði þar sem að verið er að leggja af hinn á svokallu fjölmiðladeild Flensborgarskólans og myndlistakennslu og matreiðslukennslu og einnig er gerð hagræðingakrafa eða niðurskurðarkrafa upp á tæp 9-10% í iðnskólanum í Hafnarfirði. Nú svo sem hér stendur fór og skoðaði ríkisstjórnarsáttmálan þar sem að þar kemur mjög skýrt fram að ríkisstjórnin, mér leyfi forseta, leggur ríka áherslu á að efla menntakerfið með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi og fjölbreytileiki í skólastarfi er lykill að kraftmiklu og skapandi samfélagi. Áhersla verður lögð á samráð við hagsmunaraðila þar ákvarðanir eru teknar á vettvangi ríkisins skipulag náms og kennslu. Og í tilefni þess að þá vil ég fá að spyrja hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra hvort að þetta samráð hafi verið haft við yfirstjórnendur Flensborgarskólans og Iðnskólans í Hafnarfirði þegar kemur að því að skera niður iðnnám hér á höfuðborgarsvæðinu. En einnig er sagt í ríkisstjórnarsáttmálanum að auka þarf áherslu á nám í iðnverk, tækni og hönnunar og listgreinum og efla tengsl þessara námsgreina við atvinnulífið. Þetta er náttúrulega eflaust líka sagt í því tilefni að því að við erum hér á Íslandi með einstaklega hátt brottfall nemenda en eingöngu 62% þeirra sem að hefja nám á framhaldsskólastigi ljúka því og þar er sem sagt sterkasta vopnið gegn brottfalli er að efla iðnmenntun og verklega kennslu á framhaldsskólastigi. Því vil ég spyrja hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra hvort að hann ætla að láta verða af þessum niðurskurði og að það að fjölmennabrautin í Flensborg verið lögð af og einnig hvort að það væri ekki í rauninni lag að skoða heildakerfið, menntakerfið heildsinni í staðins fyrir að ráðast á þessa iðngreinar sérstaklega.
Málstökur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.